Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të kësaj emisioni do të ndiqni. Zgjedhja e presidentit të Kosovës ende pa rrugdalje, zyra civile ndërkombëtare bën thirrje për konsensus mes partive politike. Kriza institucionale po ndikon në bllokimin e njohjeve të Kosovës, analistët i bien zileve të alarmit për ministrinë e jashtme. Gaddafi pranon reforma politike dhe zgjedhje, por kërkon që fatin e tij ta vendosin libianët, jo ndërkombëtarët. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë, do të ndjeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës së Kosovës. As të hënën partitë politike në Kosovë nuk arritën të pajtohen për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Zyrat civile ndërkombëtare, por dhe njohësit e proceseve zgjedhore thonë se Kosova do të mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Raporti nga Prishtina i Edona Peci sjell më shumë hollësi për këtë çështje.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë beson se përmes komunikimeve, siç thuhet konstruktive ndërmjet të gjitha palëve, Kosova do të mund të dalë nga situata politike krijuar pas aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Andy McGuffey shfaq besimin në gjetjen e gjuhës së përbashkët në mes të palëve të përfshira lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Është përgjegjësi e të gjithë deputetëve që të votojnë për kandidatin për të cilin besojnë se do t'i shërbejë dhe do të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve që i kanë votuar. Ne jemi të bindur se komunikimi konstruktiv ndërmjet të gjitha palëve mund të çojë në zgjedhjen e presidentit, i tha McGuffey Radios Evropa e Lirë përmes një deklarate me shkrim. Megjithatë, partitë politike në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë nuk arritën as gjatë së hënës të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Në tryezën e ideve për dalje nga situata aktuale figurojnë tashmë zgjedhja e një presidenti konsensual, reformat zgjedhore, ndryshimi i kushtetutës, caktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme, por nuk është përjashtuar as mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se nuk ka nevojë që të zbatohet varianti i fundit. Adnan Merovci, dikur kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se reformat, qoftë të plota apo të pjesëshme, të legjislacionit për zgjedhje, nuk mund të zhbllokojnë situatën e krijuar.
Mendoj se është shumë vonë për të menduar se tani në këto periudha ne të bëjmë reforma zgjedhore shumë të shpejta. Reforma zgjedhore çka do të ndodhen para 2 vjetëve për të implementuar janë të parealizueshme faktikisht.
Profesori në Fakultetin Juridik Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryetari i KQS-s, e quajti urgjente një marrëveshje politike në mes të partive parlamentare për t'ia hapur rrugën mbajtjes së seancës parlamentare gjatë së cilës do të kishte më shumë se një kandidat për president dhe do të zbatohej parakushti për kuorumin e 2/3 gjatë procedurës së zgjedhjes së tij.
Do të ishte mirë që të zgjidhet presidenti, të kemi pra edhe presidentin, të kemi edhe kryetarin e parlamentit, dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre me ndonjë marrëveshje eventuale për reform edhe të kodit zgjedhor, edhe për ndryshim të përcim të kushtetutës, jo vetëm në segmentin që ka të bëjë me kryetarin e vendit i cili do të zgjidhet me përdrejt, por edhe për shumë çështje tjera që kjo kushtetutë të bëhet më funksionale dhe më kuptueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën tematik. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se krizat institucionale në për të cilat po kalon Kosova po ndikojnë drejt për drejt edhe në njohjet e reja për vendin. Ata ripërsërisin se Ministria e Punëve të Jashtme duhet të ketë një strategji të qartë për çështjen e lobimit. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë për OYN në Prishtinë, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se krizat politike të herpashershme në për të cilat po kalon Kosova po ndikojnë drejt për drejt edhe në njohje të reja për vendin. Ardian Arifi nga Klubi për Politikë të Jashtme thekson se papjekuria politike e brendshme institucioneve të Kosovës po ndikon edhe në vonesën e njohjeve të reja të Kosovës. Arifi mendon se institucionet kosovare duhet të kenë një herë përgjithmonë strategji të qartë politike të jashtme.
Ajo që është më e rastishme të theksohet është se zhvillimet të cilat mundet nuk perceptues si papjekuri politike e vetë institucionet Kosovës, me që të do të ndikojnë në politikën jashtme në imazhin e Kosovës edhe në gjasat e Kosovës për me siguru ma shumë njohje. Asgjë nuk i sjell ma shumë njohje se sa një imazh i një antari kredibil edhe kompetent i bashkisë ndërkombëtare.
Që nga fundi vitet e kaluar, kur është prishur koalicioni i qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kosova po përballet me problemet e brendshme politike. Kjo sipas Arifit ndikon edhe në politikën e jashtme të Kosovës.
Përsëri, mungesa e gjyqtarëve që munden me përfaqësu Kosovën, dhe trasë edhe vetë kryetari ka kompetenca me përfaqësu Kosovën ndërkombëtarisht, sigurisht që ka me zvoglu, ka me dobësu mundësinë e Kosovës për me dalë edhe me kërku ma shumë njohje edhe për me të tregu kredibile para partnerëve ndërkombëtar.
Edhe analisti politik Halil Matoshi thotë se së fundi veprimet e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës shihen qartë se nuk janë demokratike. Kjo shton ai jep një mesazh të qartë të shumë shtete se Kosova ende nuk është një shtet stabil.
Nisin që këtu te kutia votimit del një pushtet jo legjitim i cili praktikisht shkel opozitën demokratike si pjesë të suverenitetit popullit, e cila praktikisht ekzekutivi e dominon kuvendin si të ishte një departament i qeverisë për menaxhimin e popullit, dhe në këtë rast asnjë nga shtetet me demokraci të zhvilluara nuk dëshiron që në këtë moment ta njohë një shtet të tillë i cili nuk e respekton vetveten, prandaj edhe mbetet i parespektuar nga tjerët.
Kurse zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës kanë theksuar se janë duke hartuar një strategji lobuese sipas tyre, kjo strategji parashet që presidenti i vendit, kryeministri, kryetari i kuvendit, ministrat, deputetët, shoqëria civile, akademikët, njerëzit e medjave, intelektualet dhe artistët ta ndihmojnë Kosovën në çështjen e rritjes së njohjeve dhe të përcjellin një mesazh modern të vendit. Ata kanë bërë të ditur se dokumenti i dytë në të cilin Ministria e Punëve të Jashtme është duke punuar intensivisht ka të bëjë me hartimin e një strategjie për politikë të jashtme. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, dokumenti për politikën e jashtme nuk ka për qëllim vetëm qartësimin e pozitës diplomatike të Kosovës në rajon dhe rrobot, por dhe marrëdhëniet e mira ekonomike, tregtare e kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek procesi zgjedhjes së presidentit. Cilat janë analizat që sjell shtypi i ditës?
Po, Liriana, në base janë vlerësimet dhe analizat kryesore që bazohen në këtë çështje, kësaj duke komentuar zhvillimet rreth zgjedhjes së presidentit, e përditshmja Kosova sot vlerëson se koalicioni PDK-AKR minoritetet e ka shpërthyllur deri tash çdo propozim të partive opozitare, si gjatë zgjedhjes së presidentit, ashtu edhe gjatë miratimit të buxhetit dhe rastit të PDK-s. Gazeta thekson se injorimi i subjekteve në opozit që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e elektoratit kosovar e çon vendin në një krizë të thellë prej së cilës është vështirë të dilet. E përditshmja Kosova sot ka vënë pasje që prej zgjedhjeve të dëmtuara parlamentare ka munguar dialogu politik në Kosovë dhe se vendimet janë marrë me nxitim, ndërsa pasojat po i vuan vendi dhe stabiliteti i përgjithshëm është dëmtuar ndjeshëm. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se asnjë parti nuk mund të ikën përgjegjësisë, por bara kryesore bie mbi fituesin e zgjedhjeve, Partinë Demokratike të Kosovës, e cila sipas gazetës duhet të ftojë LDK-n dhe opozitarët e tjerë për të biseduar për tejkarimin e krizës, thuan veshtirash e përditshmja Kosova sot. Iliriana.
Zënel, në kohën kur Kosova gjendet pa president, kemi edhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Çfarë sjell shtypi i ditës nëse fokusohet në këtë temë?
Po, Iriana, për këtë arsye me dialogun e përditshme koaditore thekson se pritjet cilat janë krijuar pas takimeve ndërmjet palëve negociuese në Bruksel janë trajtuar si jo reale, sikur që është pohimi se ky dialog mund ta ndihmojë Kosovën që të përfshihet shpejt në liberalizimin e vizave. Por siç ka vënë re gazeta në Bruksel, ndonë se mbështesin fuqishëm dialogun dhe gatishmërinë e Kosovës që të marrë pjesë në atë, thonë se dialogu dhe liberalizimi vizave nuk kanë ndizje mes vete, sepse si në vizon gazeta janë proceset të ndryshme, duke vënë pas se kriteret për liberalizimin e vizave nuk janë politike, por kanë të bëjnë me rendin dhe ligjin, e përdisme ako aditore se i thonë se pikrisht në kohën kur është duke vazhduar dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, gjasat për përfshirën e Kosovës në liberalizimin e vizave janë keqësuar në vend se të përmirësohen. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zenel, që do të veqosh për këtë pasqyrë shtypi?
Nga përditshme zëri veçojmë temën e kompletimit të kabinetit qeveritar me zëvendës ministra. Gazeta thekson se pavarësisht se ka kaluar një muaj që kur qeveria ka nisur punën e saj, dhe premtimet kryeministrit Hashim Thaçi se kabineti i tij shumë shpejt do të plotësohet edhe në zëvendësministra, postet e këtyre të fundit kanë mbetur vakante. Gazeta Zëri thekson se vonesa në emërimin e zëvendësministrave nga shoqëria civile dhe subjektet opozitare vlerësohet si papërgjegjësi e kryeministrit Thaçi në raport me qeverisjen e Kosovës. Ndryshe, analistët politik kam vlerësuar për Zërin se vonesa në emërimin e zëvendësministrave lidhet ekskluzivisht me problemet e brendshme që ka Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht me përçarjet dhe interesat në këtë subjekt politik.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju ftojmë të ndiqni bllokun e lajmeve. Gaddafi është i hapur ndaj idesë së mbajtjes së zgjedhjeve dhe reformimit të sistemit politik në Libi, por vetëm populli libian do të mund të vendosë nëse Gaddafi duhet të qëndrojë apo të largohet. Deklarata është bërë nga Musa Ibrahim, zëdhënës i sundimtarit libian. Ibrahim theksoi se Gaddafi nuk do të pranojë kushte nga jashtë. Vendet perëndimore i kanë bërthirë Gaddafit që të largohet. I përballur me një rebelim të armatosur në veçantinë e lindjes të vendit, si dhe me sulmet ajrore ndërkombëtare, regjimi i Gaddafit është i gatshëm për të diskutuar propozitë që synojnë vendosjen e demokracisë, transparencës, lirisë së shtypit dhe ligjeve antikorrupsion. Ibrahimi e përshkroi Gaddafin si valvolën e sigurisë dhe figurën që i bashkon libianët.
He has this symbolic significance for the Libyan people.
Gaddafi ka një domethënie simbolike për popullin libian. Mënyra se si qeveriset Libia është çështje tjetër, ashtu siç është çështja e ndarë dhe sistemi politik në vend. Kto janë të negocueshme. Ne mund të bisedojmë dhe të organizojmë gjithçka, zgjedhje, referendum, çdo gjë, tha Ibrahim. Në planin ndërkombëtar, dhe Italia ka njohur Këshillin e Opozitës si të vetmen strukturë legjitime për fajsuese të Libisë. Pas Francës dhe Katarit, Italia është vendi i tretë që merr një hap të tillë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar tërheqjen e aeroplanëve amerikanë në sulmet kundër forcave të Gaddafit. Ka pasur luftime të reja në Abidjan, qyteti kryesor i Bregut të Fildisht. Luftimet janë zhvilluar mes forcave të presidentit të pranuar ndërkombëtarisht Alsane Ouattara dhe presidentit në largim Laurent Gbagbo. Ky i fundit nuk pranon të largohet nga posti me gjithë humbjen në zgjedhje. Të hënën mbështetësit e Ouattarës thanë se kanë marrë kontrollin e rezidencës së Gbagbos në Abidjan, por lajmi nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Forcat e OKB-s në bashkëpunim me helikopterët francez kanë sulmuar saqet të Gbagbos pasi trupat e këtij të fundit kanë vënë disa herë në shënjestër personelin e kombeve të bashkuara dhe civilët. Japonia ka kërkuar ndihmën e Rusisë për të përballuar krizën e krijuar në centralin bërthamor të Fukushimës pas tërmetit dhe tsunamit të 11 marsit. Moska po shqyrton kërkesën për të dërguar një anije të specializuar, e cila trajton materialet e lëngshme me shkallë të lartë radioaktiviteti dhe i depoziton ato më pas në formë të ngurtë. Kërkesa japoneze vjen në kohën kur nga centrali i Fukushimës po hidhe në oqean ujë ndotur për shkak të mungesës së kapaciteteve trajtuese në central. Një mbjetuar dhe 32 të vdekur është bilanci rrëzimit të një aeroplani civil në Kongo. Në mesin e viktimave kishte edhe personel civil dhe paqëruetës të OKB-s. Aksidenti i dieshëm në Kinshasa është cilësuar si një nga më të rëndët për organizatën botërore. Arsyet e aksidentit dhe nacionaliteti i viktimave ende nuk janë të njohura. Një anije kozmike ruse është nisur sot drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës me tre astronautë, dy rusë dhe një amerikan. Misioni bëhet për të nderuar Yuri Gagarinin, njeriun e parë që fluturoi në hapësirë 50 vjet më parë. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhja e presidentit të Kosovës është ende pa rrugdalje. Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë bën thirrje për konsensus mes partive politike. Kriza institucionale po ndikon në bllokimin e njohjeve të Kosovës. Analistët i bien zileve të alarmit për ministrin e jashtme. Sundimtari libian Muammar Gaddafi pranon reforma politike dhe zgjedhje, por kërkon që fatin e tij ta vendosin libianët dhe jo ndërkombëtarët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit në vend, duke u fokusuar në veçantë tek zgjidhja e krizës institucionale, do të mund të jeni në emisionet në vazhdim ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshëm.